ออกเนี่ยแล้วก็กรณีที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์เขาลงนามแล้วตัด GSP เราเพิ่มเติมอีกคือความจริงเขาตัดไปละลอกแล้วนะแล้วเขาก็เนี่ยมาปีนี้เขาตัดเพิ่มอีกนะฮะตัดสิทธิ์ GSP เรา231รายการซึ่งประเด็นก็แหมประเด็นก็น่าเกลียดอ่ะคือบอกว่าเราไม่เปิดตลาดสินค้าไทยอยู่ในระดับที่เท่าเทียมและสมเหตุผลและเรื่องของเรื่องคือไอ้นี่นะฮะปัญหาเรื่องไอ้เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงก็ไม่อยากกินสารเร่งเนื้อแดงอ่ะกูก็จะให้เข้ามาแล้วทำไมต้องมาตัด GSP กูวะ
ค่ะ
ใช่ไหมก็จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2563เป็นต้นไปซึ่งเราก็จะถูกเรียกเก็บภาษีปกติซึ่งไอ้ภาษีปกตินี่เขาบอกจริงมันเพิ่มขึ้นมา 3-4% เท่านั้นแหละ
ค่ะ
ถ้าไม่บิ๊กดีลก็ไม่บิ๊กดีลหรอกแต่มาคุยกับคุณกัญญาภักดิ์กันฮะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับเนาะคิดเหมือนผมไหมก็เราไม่อยากให้เอาเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงไอ้แล้วมันเป็นไอ้อะไรนะแลคโตพามีนเนี่ยซึ่งก็ถูกหลักของเราก็ไม่อยากเอาสารพิษเข้าประเทศเรา
แล้วมาตัดเรา
แล้วมาตัดเราได้ไง
ค่ะ
คงไม่ใช่เป็นเพราะเหตุผลนั้นหรอกค
่
ะ
อ้าวเหรอ
มากกว่าคือถือโอกาสใช้บีบเราในเรื่องของการจะอยากจะให้เราเปิดตลาดสำหรับสินค้าบางตัวนะคะแต่เรามองที่หลักการของ GSP ก่อนดีกว่านะคะโดยหลักการของ GSP เองเนี่ยเราต้องมองว่าประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยไปโตอย่างต่อเนื่องปีนี้อาจจะติดลบเพราะว่าเราไปเจอเรื่องโควิดนะคะแต่ถ้าเรามองโดยเศรษฐกิจพื้นฐานประเทศไทยเนี่ยเราเองก็อยากจะขยาย EEC หรืออีกหน่อยจะต้องมี Southern Economic Corridor นะคะ EECแล้วเราก็พยายามที่จะดึงต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้นคือโดยภาพเนี่ยเราพยายามผลักดันให้เศรษฐกิจประเทศไทยโตพอเราโตขึ้นมามากขึ้นเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองนะคะถ้าเราเป็นประเทศที่
เราต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาว่างั้น
เราไม่ใช่ประเทศที่ด้อยพัฒนาที่ไม่ขอ
GSP เขา
ทีนี้เราต้องมองอย่างนี้ล่ะค่ะว่าช้าเร็วเนี่ยประเทศไทยเราอาจจะโดนตัดสิทธิ์ไปเรื่อยๆเราดูอย่างประเทศไทยต่อสหภาพยุโรปนะคะเราก็เสียเรื่องสิทธิประโยชน์ GSP ไปมากแล้วนานแล้วด้วยแล้วสหภาพยุโรปเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอัตราภาษีเนี่ยสำหรับสินค้าหลายๆกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มอาหารเนี่ยเกือบ 20% นะคะเราเสียเปรียบประเทศคู่แข่งเกือบ 20% เลยถ้าเที่ยวนี้สหรัฐอเมริกาตัดสิทธิ์สำหรับสินค้า200กว่ารายการเนี่ยแล้วเฉลี่ยอัตราภาษีที่จะเพิ่มขึ้น 3-4% เนี่ยต้องบอกว่าก็ถือว่ายังไม่ค่อยสูงมากนะคะแต่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องเตรียมตัวแล้วล่ะค่ะ
คือคุณกัญญาภักดิ์กำลังจะบอกว่าเราต้องยอมรับว่าเราก็พัฒนามาถึงระดับหนึ่งแล้วเพราะนั้นไอ้สิทธิ GSP เนี่ยเราก็อย่าไปบิ๊กดีลกับมันว่างั้นเพราะเราก็พัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งเราก็ต้องเขาเรียกอะไรยิงในศักดิ์ศรีเรานะ
ก็ต้องบอกว่าเราก็มันก็บิ๊กดีลนะคะเล็กน้อยมันก็ยังดีกว่าคือเป็นตัวช่วยนะคะแต่ที่จะบอกว่าคืออย่างนี้ค่ะว่ามันสิทธิการให้ฝั่งเดียว
ฮะ
นะคะเขาให้เราฝั่งเดียวถ้าเขาอยากจะดึงมันกลับเนี่ยวันหนึ่งเขาบอกเขาไม่ให้แล้วนะคะก็มีความเป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์เนี่ยที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยเขาก็มองหลักเกณฑ์ที่รายได้ประชากรต่อหัวนะคะหมดในเรื่องของสิทธิแรงงานอันนี้นะเขาเขียนชัดเจนนะคะเพราะในสิ่งในเรื่องของเงื่อนไขการให้ GSP เนี่ยถ้าเขาจะดึงกลับแล้วเขาเห็นว่าเราทำไม่ได้หรือว่าเราได้ไปถึงระดับที่เขาไม่สมควรจะต้องให้แล้วเขาไม่สิทธิ์ดึงกลับต้องมองว่าแล้วเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะแต่เรื่องที่บอกว่าเรื่องเนื้อหมูเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องการเปิดตลาดนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของการค้าระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาอาจจะมาเป็นข้ออ้างว่าเอาเรื่องนี้มาพูดกันนะคะแต่มันคงไม่ใช่เป็นเงื่อนไขจริงๆภายใต้หลักของ GSP ที่เขาให้เราอยู่อะค่ะ
ครับก็รอบนี้ที่เขาจะตัดนี่ตกลงมันกี่รายการ
ครับถ้าที่ตามข่าวอ่ะก็ดูว่าไม่เยอะนะคะจริงๆรายการหลักๆนี้เราก็โดนตัดไปมากแล้วในปีที่แล้วนะคะก็คงมีเหลืออยู่บ้างนะคะแต่ถึงแม้ว่าขออนุญาตพูดบอกว่าเมื่อปีที่เราโดนตัดเนี่ยก็กลายเป็นว่าในการส่งออกในปีนี้ของเราไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็โตขึ้นนะคะเพราะว่าของโควิดเนี่ยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดเดียวที่มีการที่เราส่งออกไปได้เติบโตเกือบทุกเดือนเลยนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าเราไม่ได้พึ่งพา GSP นะคะแต่เรามองว่าเฉพาะความสามารถในการแข่งขันของไทยเราเนี่ยเรามีอยู่ในสินค้าหลายๆตัวนะคะแต่เราอยากจะให้มองต่อไปอีกกรอบนึงดีกว่าว่าถ้าเราไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีแล้วเราต้องเสียเปรียบเพราะว่าประเทศคู่แข่งเราเนี่ยเราเขาได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 3% 5% 10% 10% ก็แล้วแต่เนี่ยแล้วยังไงให้เราเปิดตลาดกับกลุ่มประเทศคู่ค้าของเราได้มากขึ้นนะคะเราก็ต้องมองไปเรื่องของ FTA ล่ะค่ะ
ครับก็รอบนี้มันมีสินค้าพวกไหนบ้างฮะที่จะโดนเนี่ย
มีกลุ่มที่มันจริงๆหลายกลุ่มเลยนะคะครอบคลุมหลายกลุ่มเลยมีตั้งแต่พิกัดที่เป็นพวกกลุ่มผักผลไม้นะคะที่ไม่ใช่รูปนะคะกล
ุ่
มอาหารที่มีนะคะไปถึงพวกสินค้าที่เป็นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ
ชิ้นส่วนอะไรยานยนต์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดใช่ไหมฮะ
ใช่พวกนั้นก็โดนนะคะ
แต่ถ้าดูตัวเลขที่ทางกระทรวงพาณิชย์เขาชี้แจงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่น่ามีผลกระทบมากนักอย่างกรณีที่เราโดนตัดสิทธิ์ไป147รายการปี62เนี่ยมูลค่านำเข้าเนี่ยก็ที่เข้าสหรัฐนะก็604ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นภาษีที่ต้องกลับไปเสียภาษีอัตราปกติ 3-4% นี่ก็แค่19ล้านเหรียญหรือประมาณ600ล้านสินค้าที่โดนผลกระทบก็อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนประกอบพวงมาลัยรถยนต์ล้อรถยนต์กระปุกเกียร์โครงสร้างแว่นทำด้วยพลาสติกอะไรพวกนี้นะก็อันนั้นก็โดนไปแต่ก็อย่างที่คุณกัญญาพักว่าก็ถ้าคิดจริงๆแล้วผลกระทบมันก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่คือเขาบอกกระทบจริง
ประเทศไม่มากใช่ค่ะ
นะฮะนะแต่ว่าแหมเราก็งอนๆหน่อยนะอันนี้เราสามารถจะอะไรได้ยังไงบ้างไหมฮะก็ต้องพยายามเจรจาไหมต้องหวังหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ก็ต้องไปพยายามเจรจาไหม
มีโอกาสนะคะคือถ้าจำได้จำไม่ผิดเนี่ยสิ่งที่เขาเคยยกเลิกเราเขาก็เคยให้กลับมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชื่อว่าในเรื่องของการเจรจาเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์คงไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่แล้วค่ะแต่ไม่อยากจะให้ทุกคนตื่นตระหนกเกินไปว่าเราโดนตัดสิทธิ์ GST แล้วเนี่ยเราจะกระทบต่อเรื่องการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาไหมนะคะก็เรียกว่าผลกระทบอาจจะดูไม่รุนแรงนะคะอย่างที่คุณณัชพลบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็โดนนะคะแต่จากปีที่แล้วมาถึงปีนี้ไม่ว่าจะในเรื่องของสงครามการค้าก็ดีหรือถูกตัดสิทธิ์ GST ก็ดีมาถึงเรื่องโควิดเนี่ยถึงได้บอกว่าเรายังสามารถที่จะส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รักษาปริมาณจริงๆเพิ่มด้วยนะคะ
เห็นบอกโตตั้ง 7% ช่วง9เดือนที่ผ่านมา
ใช่ค่ะจริงๆถึงได้บอกว่าภาพรวมการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยลบ 7%
ฮะ
นะคะแต่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยบวก 7%
ซึ่งสหรัฐนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ 14% ของมูลค่าการส่งออก
ใช่แล้วค่ะเยอะเป็นถือว่าเป็นตลาดอันดับต้นๆเลยนะคะแล้วก็ทั้งประเทศจีนซึ่งจริงๆจีนเคยเป็นคู่ค้าหลักของไทยเนี่ยการส่งออกของไทยไปจีนใน9เดือนแรกเนี่ยยังเป็นบวกไม่แน่ใจว่าติดลบหรือบวกเรียกว่าใกล้ๆศูนย์นะคะแต่ไม่แน่ใจไม่ได้ใกล้ๆศูนย์ไม่โตเท่าสหรัฐอเมริกาเลย
เพราะนั้นปีนี้เร็วร้ายสุดติดลบสักเท่าไหร่เคยประมาณการไหมคร
ับสตท.จะดูตัวเลขอีกทีจะมีการพูดคุยเรื่องตัวเลขอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะแต่เท่าที่ดูถ้าดูจากตัวเลขส่งออก9เดือนเนี่ยติดลบไปประมาณ 7% 7.3% ทั้ง9เดือนนะคะความเป็นไปได้ที่โอกาสจะติดลบเนี่ยอาจจะลงมาเหลือต่ำกว่า7ก็ได้นะคะก็อยู่ประมาณ7
ควอเตอร์4ของปีที่แล้วเนี่ยฐานมันเริ่มชะลอตัวลงหรือยังฮะมันโดนผลกระทบโควิดยังหรือยัง
ควอเตอร์4ปีที่แล้วเนี่ยเราไปโดนในเรื่องของสงครามการค้านะคะมันก็มีระลอก2สงครามการค้าตอนนั้นสหรัฐอเมริกาก็ขู่จีนมากขึ้นแต่ควอเตอร์2ควอเตอร์4ปีที่แล้วเนี่ยเราเฉลี่ยส่งออกอยู่ประมาณ 19,000 นะคะก็เรียกว่าค่อนข้างสูงถ้าเราจะรักษาอยู่ให้ว่าการส่งออกทั้งปีเนี่ยติดลบไม่เกิน 7% เนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณสัก18,000กว่าอะไรเงี้ยค่ะ
คือต้องให้เจ้าก็คือประมาณ19,000-18,900ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะก็น่าจะนะคะจะอยู่ประมาณ-7อาจจะดีขึ้นกว่า -7 นิดหน่อยนะคะแล้วเรื่องโควิดเมื่อกี้ได้ยินฟังอยู่ว่า
ระลอก2
คงไม่กระทบเรื่องการส่งออกทันทีในควอเตอร์ที่4เนี่ยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยรับออเดอร์กันล่วงหน้าไว้แล้วนะคะ
ไอ้ช่วงปลายปีนี้มันการส่งออกมันดีไหมฮะจากตัวเลขที่เข้ามาตอนนี
้ก็นี่แหละค่ะฉันได้บอกว่าจริงๆในตัวเลขของเดือนกันยาเนี่ยค่ะจริงๆเดือนกันยาเนี่ยเป็นตัวเลขของการส่งออกเพื่อนำเข้าไปเตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปลายปีอยู่แล้วนะคะเดือนกันยาตุลาเนี่ยค่
ะ
พฤศจิกาธันวาเนี่ยจะแผ่วหน่อยเพราะมันจะพ้นเรื่องของคริสต์มาสไปแล้วปีใหม่ไปแล้วคือเข้าไปไม่นะคะ
อ
ันเนี้ยเราเดือน9เนี่ยก็ปรากฏว่าการส่งออกเนี่ยติดลบแค่ 2% เองนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านั้นซึ่งติดลบประมาณ 7% กว่าก็เรียกว่าแนวโน้มดีขึ้นนะคะเดือนตุลาเป็นอีกเดือนหนึ่งซึ่งจะการส่งออกเนี่ยจะ จะแน่นนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ไปทันในช่วงเทศกาลแต่สิ่งที่เราเป็นกังวลวันนี้ไม่ได้กังวลเรื่องว่าออเดอร์มันเข้ามาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยต้องเตรียมตัวล่วงหน้ากันอยู่แล้วตอนนี้เราเริ่มกังวลว่าแล้วก็วันก่อนได้ไปเรียนกับทางกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันบอกว่าวันนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตู้เรือเต็มมากเลย
เหรอตู้ส่งออกเหรอฮะ
ใช่ตู้ส่งออกไม่มีตู้สายเรือเนี่ยเต็มมากเลยเพราะว่าเรือเนี่ย
เรือมันเข้ามาน้อยอ่ะ
เข้ามาน้อยใช่ค่ะตอนนี้ตู้ไปติดอยู่ที่ประเทศจีนเรียกว่าพวกเราก็พยายามจะดึงตู้เข้ามาให้ได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยตัวเลขอาจจะออกจะกระทบแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ไปกระทบจากเรื่องของออเดอร์ไม่เข้าหรือเรื่องโควิดโดยตรงนะคะกลายเป็นกระทบเรื่องปัญหาโลจิสติกส์ว่าเรือเขาไม่มีไม่พอตู้ให้กับ
เรือเหรอฮะแล้วต้องเอาเรือจากจีนมายังไงมันก็ต้องตีเรือเปล่ามา
คือไม่ละค่ะคือจริงๆเนี่ยสายเรือเวลาเดินเรือนะคะก็จะเดินตั้งแต่ทางเนี่ยเราก็ไปถึงปลายทางประเทศไหนก็แล้วแต่เขาจะจอดแวะตลอดเส้นทางนะคะวันนี้เนี่ยถ้าประเทศไหนเนี่ยมีออเดอร์ให้ส่งออกเยอะนะคะแล้วยอมจ่ายค่าเสียที่สูงขึ้นเลยประเด็นหนึ่งเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าสัปลายของตู้ไม่พอดีมันตู้เนี่ยมากค่าเสียตอนนี้ค่าระวังเรือขึ้นสูงขึ้นไปเยอะมากถ้าประเทศไหนเนี่ยเขาปรับเนี่ยค่ะค่าระวังเรือยอมจ่ายค่าระวังเรือปรับเนี่ยเรือเขาก็จะกันพื้นที่ไปรับสินค้า
เพื่อมาแวะรับ
แต่ยังไงก็ต้องแวะรับประเทศไทยก็ต้องแวะรับทางอีกแล้วแต่กลายเป็นว่าไม่มีตู้ไม่มีที่ให้เราไงคะคือไปรับบุ๊กกิ้งจากที่อื่นมากกว่าแล้วก็ต้องพยายามคุยกับสายเรือบอกว่าปล่อยพื้นที่ปล่อยสเปซให้ประเทศไทยมากขึ้นเพราะเราจะมีของออกมากขึ้น